Goeiemiddag en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp. Vandag sit ek die gesprek voort met professor Johan Rents. Hy is verbonde aan die elektriese, elektroniese en rekenaarsingenieurswese departement van die Noordwes Universiteit. En ons gesels oor hoe kies jy die beste sonkragstelsel vir jou huis. Verlede week het ons gefokus op die regte of die beste sonpanele en die beste batterye. Net om te begin, speel ek enkele grepe uit verlede week se gesprek. En vandag gesels ons verder oor eintlik wat die grootste rooi lig en die grootste bekommernis is. En dit is die installeerders. Want daar is skielik baie mense wat nou kundiges is op die gebied van installering van sonkragstelsels. En dan kyk ons ook na slim mikronetwerke vir sakeondernemings. Want elke sakeonderneming kan eintlik nou 'n plan maak om seker te maak dat sy onderneming en almal wat miskien die gebou met hom deel nie sonder elektrisiteit is nie. Eers die uittreksels, die kort grepe uit verlede week se gesprek.
Maar die basiese stelsel hoef nie oorweldigend duur en groot te wees om 'n ou deur beerkrag te dra sodat daar daarom ligte, internet, TV en selfs soms 'n mikrogolf kan loop nie. Derhalwe sal 'n mens eintlik die stelsel so kan konfigureer dat toekomstige behoeftes maklik kan aanskakel om die stelsel uit te brei en dan in die aanvanklike keuse seker te maak dat daar plek is om hierdie uitbreiding te doen. Die meeste batterye wat mens deesdae kry, laat toe om in parallel nog stoorspasie by te sit. Met ander woorde, soos die fases van beerkrag toeneem, kan dit dus wees dat die netwerk nie lank genoeg lewendig is om hierdie batterye weer vol te maak nadat dit gebruik was nie, en sou die sonkrag in die dag kon help om hulle dalk vinniger vol te kry of selfs genoeg terug te sit in die battery dat mens die hele nag kon gaan indien die batteryspasie genoeg is. So batterye is maklik, sonpanele by te voeg is redelik maklik en deesdae die meeste wisselrigters laat ook toe of van hulle om in parallel te werk. As jy byvoorbeeld weggespring het weens jou begroting met net 'n 5 kVA wisselrigter, laat die meeste modelle, selfs van die goedkoper modelle, dit toe om 'n tweede een toekomstig in parallel te sit. Dit is egter gewoonlik nie die wisselrigter wat die beperkende item is nie, want selfs met 'n kleinerige 5 kVA wisselrigter kan die meeste huishoudings ver kom. Jy sal natuurlik nou nie kan koek bak in 'n oond nie, maar daar kan al 'n klomp goed in die huis gedoen word. Die probleem ontstaan indien die battery leegloop met die fases wat nou al hoe langer raak. Deesdae het ons tot 11.5 ure per dag 'n kragonderbreking. Die batterye word gespesifiseer in sogenaamde kilowattuur. Nou dit maak dit nou baie maklik. Die mees gewilde batterye sal rondom 5 kilowattuur wees. Dit beteken letterlik jy kan 5 kilowatt uit hierdie battery uithaal vir 'n uur. Maar goed, mens kan nou sê dit moet nou nie heeltemal nie, net 80% daarvan, maar dit is wat die nommer op die plaatjie beteken. Mens sou dan aan die ander kant net 1 kilowatt kon neem vir 5 ure. So daai antwoord bly dan nou 5 kilowattuur. Die gemiddelde huishouding met 'n gesin van rondom 4 na 5 persone behoort selfs deur die nag ligte ingesluit, internet en TV en 'n yskas wat loop minder as 'n kilowatt te gebruik, wat 'n ou darm so 'n 5 ure vooruitsig gee. So dis bietjie op die rand van die 4.5 ure wat ons begin sien, wat dus beteken dis veiliger vir die gemiddelde huishouding om maar te probeer vir 'n 10 kilowattuur stelsel of 'n aanleenstaande ene of twee in parallel. Dit is egter die duurste komponent natuurlik van die totale stelsel. Dis baie maklik om na die tyd eerder panele by te voeg, want hulle is die goedkoper ene. So die wisselrigter is 'n eenmalige uitgawe en die verwagting ook van hou, en ek kan dit sommer al hier noem, is dat die batterye behoort, en ons weet het nie regtig, want hulle bestaan nog die 10 jaar nie, maar die idee is, hulle behoor om so 10 jaar leeftyd te kan bring. Die lithium batterye waarvan ons praat, en die chemiese naam sal hulle ou skryf LiFePO4, so die ouens sal in die industrie somme praat van die LiFePO4 batterye, maar hulle is maar die antwoord, want hulle kan diep ontlaai en vollaai elke dag met die verwagting dat hulle gaan na 10 jaar nie te veel van die kapasiteit ingeboet het nie. Maar daar is ook groot werk wat gedoen word op sogenaamde vloeibatterye. En 'n vloeibattery is 'n battery waar die elektrolyt letterlik vloei deur 'n sel. En dis waar die ioonruiling gaan gebeur om die elektriese stroom te veroorsaak. Maar hierdie batterye is absoluut ideaal as mens na die werkverrigting kyk. Maar hierdie battery kan elke dag 100% ontlaai, 100% weer teruglaai, en dan na 20 jaar is die verwagting, en weer eens, hulle bestaan nie 20 jaar, maar die alles dui daarop, na 20 jaar het daai kapasiteit nie eens afgeneem nie. En indien jy nie met die battery wil hê nie, dan kan die skaars metale in hierdie battery weer herwin word. En is die batterye op 'n groter skaal 'n ideale oplossing. Maar ongelukkig, hulle is bietjie duur, wanneer ons nou na 'n residensiële toepassing kyk, kry mens in elk geval nie altyd heeltemal klein genoeg nie, vir iemand in 'n groot winkelsentrum of 'n fabriek kan dit wees. Vir 'n huishouding met 'n behoorlike vloeibattery, gaan 'n ou kyk na 200.000 plus. So, mens kan al reeds 'n volledige sonstelsel, behoorlike ene vir 150.000 insit by die huis. Selfs van die ouens wat 'n bietjie verdagte verskaffers is, sal dit kan doen vir 120.000. In daai orde sou mens al 'n wisselrigter, battery en 'n klompie panele geïnstalleer, die hele stelsel kan neersit, maar net die vloeibattery, 'n behoorlike ene, ek sê nou behoorlik ene wat daarom 'n huis se werk kan doen, 200.000. Dan het jy net die battery. Elke verskaffer van sonkragstelsels sal getuig dat daar is nie tyd om te rus nie. Dit het ongelukkig veroorsaak dat daar ook 'n klomp vreemde produkte wat op die oog af subkwaliteit blyk te wees bestaan. Daar is nou 'n klomp sonpanele in omloop wat ouens op maniere uit die Verre Ooste kry wat ons glad nie weet wat die kwaliteit is nie van hulle. Die boukwaliteit kan mense al reeds sien is nie wonderlik nie, en sou ek maar versigtig wees om geld op hulle uit te gee. Maar daar is enkele paneelvervaardigers wat al vir jare lank die mark domineer, wat ons weet, die goed doen hulle belofte gestand. Hulle gaan vir 'n oue 20 jaar of meer diens kan gee. Die bekende panele, Canadian Solar en JA Solar. As mens van die name mag noem, en daar kom by, is daar definitief goeie ervaring met sogenaamde Freedom One, is WON, en dan is daar Blue Nova, dan is daar Pylon Tech, dan hoor ek van ouens wat nou al vir 'n jaar of meer met die sogenaamde Hubble batterye kom, dat het baie goed gaan met die batterye, maar dan sien ek ook, daar is vervaardigers, en die ene het 'n baie sterk verteenwoordiging in Suid-Afrika, Sunsink. En dink nou net oor hoe lang tyd is 10 jaar, waar as jy die battery koop, wat hulle nou vir 10 jaar wil waarborg, en jy gebruik het saam met hulle wisselrigter, dan raak die wisselrigter se waarborg ook 10 jaar. Nou kan jy verstaan dat 'n ou se belegging in sonkrag nou baie veiliger raak. As jy kan 'n battery insit met 'n wisselrigter wat jy weet 10 jaar gaan hou, plus sonpanele wat jy weet meer as 20 jaar gaan hou, die kans is goed dat hy wisselrigter gaan niks mee keer hê. En miskien gaan jy na 10, 12 jaar dalk nou maar net 'n nuwe stel batterye kry.
En nou gesels ek met professor Johan Rens oor die installeerders.
Vir my in die sonkrag wêreld is die grootste rooi lig die tekort aan werklike kennis en ervaring onder installeerders. Daar is skielik vreeslike klomp kundige mense wat rondloop en produkte voorhou weens die winsmotief wat hy agter die verskaffing dalk van dit het, plus dat die spannetjies wat dit doen nie noodwendig reg gekwalifiseer is nie, want dit skep volgende risiko, en die departement van arbeid in Suid-Afrika is baie duidelik, en miskien nie so goed toegepas nie, maar as 'n persoon, nie as 'n elektriese kontrakteur geregistreer is, die kan hy nie so installasie gaan doen by 'n huis nie. En om as dit te kan registreer, vereis dit nou nie die sogenaamde PV Green Card, die dit vereis, hy moet 'n behoorlik gekwalifiseerde elektriesien wees, en slegs so 'n elektriesien gaan uiteindelik die sogenaamde sertifikaat van nakoming kan uitmaak. Die ou gaan ook die kundigheid hê, en 'n voorbeeld wat ek sien op huise se dakke, is dat as die panele geïnstalleer is, dan lê die gelykspanningdrade sommer so los, wat seker nou nie te veel skade kan opdoen as gevolg van son nie, hulle is gebou vir dit, maar dat beweging moet beperk word, die goed kan mettertyd deurskuur, of die goed word sommer in so 'n goedkoop plastiek omhulsel toegemaak, wat die son na 'n jaar of twee gaan uitbrand, en uiteindelik sit die eienaar van die installasie met die risiko, dat eerstens hy is aanspreeklik vir die veiligheid van die installasie, soos iemand gaan seer kry, is dit nie die elektriesien wat gaan pak slaak kry nie, is die eienaar van die installasie. Tweedens, dat sy versekering, as daai werk verdag is, gaan nie uitbetaal nie. My groot bekommernis is dat die mense besef nie dat elektrisiteit is gevaarlik, dit skep risiko's, indien daar in 'n installasie gekarring word om 'n sonkragstelsel by te voeg, moet hierdie hele installasie 'n nuwe sertifikaat van nakoming bekom, en die versekering gaan vra vir daardie sertifisering dat hierdie goed reg en behoorlik gedoen is. 'n Voorbeeld, en ek het dit onlangs beleef waar 'n persoon die huis se krag afgeskakel het by die verdeelbord met die idee hy gaan nou aan 'n lig se bedrading werk, en dat die persoon is behoorlik geskok letterlik deur die elektrisiteit, want hy het nie besef daai verdeelbord sit nie die wisselrigter af nie. So die installasie was nog lewendig. Dis dieselfde probleem vir die stadsrade. As 'n persoon netwerk gekoppeld 'n stelsel installeer en daar kom nou 'n elektriesien wat buite aan 'n verdeelbord wil werk, wat ernstige brekers afgesit het wat die toevoer na die huis bring, dan kan dit beteken daai verdeelbord is nog lewendig, want uit die huis voer krag nou weer stroom op. So dit is die groot risiko vir my. Uiteindelik dink ek gaan die swak produkte hulle self uitwoed, en ons sal weet watter is die betroubares, maar die mense agter dit moet baie baie versigtig en met oordeel gekies word. Byvoorbeeld, en ek het dit net nou genoem, 'n volledige stelsel wat 120.000 kos en een wat 150.000 kos. Kyk, is 'n kompeterende mark. Daar moet 'n rede wees hoekom een duurder is, en ek het dit gaan ondersoek, en die rede is gewoonlik in vakmanskap. En nou moet maar versigtig trap om te probeer geld sny op die vakmanskap. Maak seker dat die persoon wat dit installeer is 'n behoorlik gekwalifiseerde persoon, en uiteindelik as daai sertifikaat uitgereik word, dat dit 'n geldige sertifikaat is, kry maar 'n elektriesien om 'n tweede opinie te kom gee indien jy onseker is, want jy wat die installasie besit is die ou wat gaan pak slaak kry as dinge verkeerd loop.
Sjoe, mens moet regtig waar jou huiswerk doen, en daai gids is werklik waar baie waardevol. Ek sal net weer die skakel na daai gids toe ook op RSG se webblad sit. Professor Rens, dan wil ek net vinnig hoor, as dit nou 'n groot onderneming is en hy het baie dakspasie en hy kan baie sonpanele opsit, groot batterye ensovoorts, het hy iets spesiaals nodig of 'n sekere soort verbinding om dit dan weer te kan terugverkoop in die netwerk? Hoe werk dit?
Stad Kaapstad, wat baie progressief is hiermee, en nou regtig moeite doen om dit moontlik te maak vir die ouens. Nou, die verbinding uit 'n elektriese oogpunt is nie ruimtewetenskap nie, maar daar moet 'n meting gebeur wat kan onderskei tussen hoeveel energie vanuit die netwerk en dan terug na die las geneem word, om te kan bepaal hoeveel eenhede is byvoorbeeld terugverkoop. Dit is die een aspek. So die wetlike kant om dit te mag doen is daar nog hier en daar grys areas, maar Kaapstad het dit nou redelik onder beheer, maar die gemiddelde besigheid gaan dit nie sommer net kan doen nie. Wat hulle wel sou kon doen is, die eienaar, kom ons sê van 'n baie groot winkelsentrum, met baie, baie dakspasie, kan al die dakke gaan toepak, sover die meganiese sterkte dit toelaat met sonselle, en ergens terself sentraal, 'n klomp batterye en wisselrigters neersit, en wettiglik beding met die staatsraad, om dit wat vanaf die staatsraad ingekoop word, te onderverdeel. Hulle praat gewoonlik van submetering, na die verskillende huurders of eienaars van winkels in die sentrum, maar bo op dit, sonenergie in parallel in die stroom in te voer. En hoekom hy dit sou wou doen, is dat die sonenergie is eintlik 'n baie goedkoop bron van energie as die kapitaal verreken word oor die leeftyd van die hardeware. So hy gaan dan nou eintlik ekstra geld kan maak uit die verkoop van sonkrag in parallel, plus die feit dat hy nou 'n batterystelsel het waar hy van hierdie energie kan stoor, dat as daar 'n kragonderbreking gaan, dat hierdie groot supermark nie sit sonder krag vir 'n tyd tot die dieselmasjien aankom nie, maar dat hy batterykrag het wat hom kan neem tot die diesel sou loop, en dan daardie krag eenhede kilowatture in daardie tyd teen 'n ander tarief verkoop is wanneer die netwerk lewendig is. So hy kan 'n heel ingewikkelde gunstige verhandelingsstelsel formuleer, en dit is die wêreld van meer as sonkrag. Ons praat van die slim mikronetwerke. So daar is dus byvoorbeeld nou in die geval 3 bronne van energie uit die netwerk, uit die son, uit 'n dieselmasjien, en saam met dit kom dan nou die battery, en deur hierdie battery of batterye en die res van die energiebronne slim te integreer, kan hy 'n baie betroubare, hoë kwaliteit elektrisiteit oplossing bied, op 'n manier wat die besighede gelukkig en winsgewend hou, maar wat boonop die eienaar van daardie elektrisiteit netwerk toelaat om 'n bietjie geld ook te maak uit daai diens wat voorsien word.
Dan wil ek 'n baie dom vraag vra, en dit is, sonpanele, kan dit net sonenergie omsit as dit werklik waar 'n sonnige dag is met strale wat op het skyn, of kan dit selfs op 'n bewolkte dag of 'n reënerige dag nog steeds sonenergie vervaardig?
Nee, dit is juist die aantreklikheid van hierdie sonpanele. Dis eintlik 'n verbasend hoeveel energie die panele, as hulle behoorlik georiënteer is in die noordelike rigting, hoeveel energie hulle kan opwek, selfs met bewolkte dae. Die afgelope paar weke, waar het nou baie hier in die noorde van die land gereën het, het ek met my eie stelsel ook dopgehou, hoeveel energie kry mens uit so 'n bewolkte dag, en dit is regtig nie dat hierdie paneel totaal gaan stilstaan nie, hy gaan aan. Nou, dit al reeds sê vir jou, as jy die helfte van die kapasiteit verloor met 'n erg bewolkte dag, omdat panele goedkoop is, so my advies wees, sit net baie panele op. As jy oormaat panele het, wat vanaf die oggend 8:00 eintlik al so baie energie maak, dat mense dit nie nodig het nie, het jy op daai wolkdae dalk genoeg energie, en miskien nog oorskot energie, om 'n waterverwarmer, 'n geyser, 'n tweede een dalk, sommer goed warm te maak, dat hy warm bly tot môreoggend, en dat jy nie eers uit die netwerk hoef krag te tap deur die nag om hom weer warm te maak nie. So panele werk redelik selfs wanneer dit bewolk is, en om vir daai verlies in kapasiteit voorsiening te maak, sit net nog by.
Baie dankie professor Rens. Ek hoop nie hierdie magdom mense wat nou sonpanele installeer doen soos wat dit met die hophuise gebeur het, dat baie van daai enkel sonpaneeltjie dingetjie wat soos 'n drommetjie lyk met 'n plat oppervlakte bokant, wat hulle sommer gereeld sout gewys het nie.
Ja, kyk, dit gebeur alreeds op hierdie gespreksgroepe wat ek volg om te sien hoe gaan dit in die industrie. Is dit ongelooflik die teleurstelling wat ouens alreeds beleef weens swak vakmanskap. So hulle bestaan, die ou dae gaan op met 'n bakkie en 'n span werkers, en hy is 'n entrepreneur. Hy is nie 'n tegniese of elektriesien nie en hy wil vir 'n ou sonkrag insit en kom die oggend 8:00 aan en 1:00 die middag is hy klaar. As dit kan gebeur, die ouma baie versigtig wees, want dan is daar net moontlik om hy werk so vinnig te doen.
Baie dankie vir die leiding wat jy vandag vir ons gee en soos ek sê, ek sal weer 'n skakel opsit na Afriforum se gids toe. Wil jy dalk 'n laaste sin sê om miskien net alles saam te vat?
Ek dink die Afriforum gids is 'n baie goeie wegspring en dit gee vir mense die inligting om 'n keuse te maak oor wat jy regtig nodig het, om nie heeltemal in die neus gelei te word deur die persoon wat dit wil verskaf nie, om daarom net 'n oordeel te kan maak of vir die ding sou doen. En dan ook het Afriforum as 'n diens 'n lys van verskaffers wat hulle reken daarom redelik is, om dalk eerder na hierdie lys van verskaffers te kyk as iemand wat dalk nou net 'n pamfletjie onder deur die deur gedruk het wat niemand nou nog ken nie. So trap versigtig veral met die vakmanskap.
Baie dankie aan my gas vandag, professor Johan Rens, verbonde aan die departement van elektriese, elektroniese en rekenaarsingenieurswese aan die Noordwes Universiteit. Gaan kyk gerus op RSG se webblad www.rsg.co.za, want in die artikel oor sonkragstelsels is 'n skakel na die gids wat professor Rens vir Afriforum opgestel het en daar is 'n hele lys van besliste betroubare installeerders. Tot volgende week dan, wanneer ek weer gesels oor sake wat dorpenaars raak. Baie groete van my, Marie Hudson.